Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá. Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete. Zlato, stříbro a měď, látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst. Na červeno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo. Olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo zvonných látek. Karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit? Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Jeruzaléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu.
Možná, že znáte hádanky, které jsou někdy i rádoby vtipné. Co má společného něco s... A tak já vám dám hádanku. Co má společného peněženka s cibulí? Víte to? No, to, že obojí, když otevřete, tak začnete plakat. Nevím, jestli vám tento vtip líbil, ale před tím dnešním kázání vám dám podobnou otázku, která možná nebude tak vtipná. Ta odpověď nebude tak vtipná. Ale ta otázka je, co mají společného tři králové se stanováním? Co mají společného tři králové se stanováním? Tak můžete se pokusit odpovědět. A když vydržíte ještě chvíli poslouchat, tak se odpověď dozvíte v tomto kázání. Tak odpověď, jak jsem už říkal, nebude tak vtipná, ale pokud jste kvůli pohoršení, že začínám hádankou, případně vtipem, teďka nevytrhli kabel z routeru, tak ještě chvilku počkejte a jak jsem už říkal, určitě se dozvíte odpověď. Už na začátku jsem říkal, že tady to je první adventní neděle, že vstupujeme tedy do adventu 2020. A proto budeme jako každoročně probírat příběhy, které se týkají narození našeho pána Ježíše Krista. No a jeden z těch symbolů Vánoc, tak se asi shodneme, že jsou tři králové. A to, co je zajímavé, že když Bibli čteme podrobně, tak zjistíme, že nebyly tři, že vlastně nikde se nepíše, kolik jich bylo. No a určitě se nikde nedočteme, jak se jmenovali. Takový to K plus M plus B, tak Kašpar, Melichar, Baltazar. Tak to je taky nějaká lidová tradice. Dále si asi nemůžeme všimnout toho, že se nejednalo o krále ani o mudrce, ale tam je doslova, že to byly mágové. O tom budu mluvit příští neděli. Tam je to ztraceno v překladu. A v podstatě asi se jednalo o nějaké staroperské kněze, což byla určitá elita, duchovní elita východu. Ale to, co je důležité, že když se tedy mluví o třech králích, tak je to proto, že zřejmě, nevím to jistě, takže přinesli ty tři dary A to už legenda není. O tom se skutečně Bible explicitně nebo přímo zmiňuje a přináší zlato, miru a kadidlo. A ta otázka je, proč tyto tři dary? Tak člověk si řekne, no proč? No protože je prostě přinesli. Ale u Matouše, takhle nemůžeme ty věci jenom číst, že tak nějak. Protože ten Matouš vlastně velmi citlivě a cíleně propojuje ty příběhy, které jsou v jeho evangeliu se starým zákonem. Protože to Matoušovo evangelium je psáno především pro křesťany z Židů. A ten důvod, proč Matouš přímo takhle zmiňuje tyhle ty tři věci, to znamená zlato, miru, kadidlo, tak to má vlastně kořeny ve starém zákoně. A abychom vyřešili tu hádanku, co mají tři králové společného se stanováním, tak se do starého zákona podíváme a budeme hledat určité souvislosti mezi některými odkazy ve starém zákoně a těmi třemi dary, které přinesly králové novorozenému Ježíšovi. Ve druhém Mojžíšově, ve 25. kapitole 8. verši, tak Bůh přikáže Mojžíšovi následující. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Mojžíš dostane nařízení nebo úkol postavit takzvaný stan setkávání a vyhlašuje dobrovolnou sbírku, která je popsána ve starém zákoně jako oběť pozdvihování. A důležité je, že v tomto stanu během putování Izraelců se vlastně měl setkávat lid s prostřednictvím kněze s Hospodinem. A tím není řečeno, že Pán Bůh byl omezen na stan, ale ten stan setkávání měl symbolizovat místo, kde se Pán Bůh bude setkávat se svým lidem. A to skrze prostředníka. Ale ukazovalo to, že Bůh chce být přítomen uprostřed svého lidu. Mnohem později, když evangelista Jan popisuje příchod Ježíše na tento svět, tak Jan nepíše o Betlému, to popisuje jenom Lukáš a Matouš, ale Jan se omezuje na konstatování, že na počátku bylo slovo a to slovo přebývalo mezi námi. Ale doslova v řečtině je tam napsáno, že slovo mezi námi stanovalo, že si mezi námi postavilo stan. To slovo ukazuje na Ježíše a Jan tady nepochybně naráží právě na stan setkávání, tak jak je popsán ve staré smlouvě. Vraťme se ještě k tomu stanu nebo stánku setkávání. Ten stan neboli stánek úmluvy, ve kterém se Pán Bůh setkával se svým lidem, tak vznikl díky dobrovolné sbírce. A ty dárci měli přinést mnoho cenných věcí a mimo jiné tam je přímo vyjmenováno, že mají přinést zlato, drahé kameny a potom kadidlo z vonných látek. A v dalších textech je potom napsáno, že některé části stanu setkávání měly být pomazávány olejem, jehož hlavní součástí byla myra. To znamená, stánek, nebo ta sbírka na stánek setkávání zahrnovala stejný materiál, který přinesli mudrci od východu, když chtěli poctít Pána Ježíše, který se slovy Jana stal jedním z nás, to tak, že si mezi námi doslova postavil stan. A to, co je důležité, je to, že to, co kdysi dobrovolně obětoval lid staré smlouvy, tak vlastně u Matouše dobrovolně obětují zástupci jiných národů. Znamená pohané v očích Židů. Protože vlastně Bůh slovy andělů má zalíbení ve všech lidech. Jo, ta zeď, která oddělovala Izrael od jiných národů, tak je stržena příchodem Ježíše Krista. A zároveň navíc to, že se slovo stalo s tělem, to, že si mezi námi postavilo stán, znamená, že na tu cestu k Bohu už nepotřebujeme lidského prostředníka. Že už nepotřebujeme kněze. Ale cesta je skrze Krista, ta cesta k Pánu Bohu je skrze Krista otevřená přímo. A teďka se pojďme podrobně podívat, co ty jednotlivé materiály znamenaly. Zlato bylo asi je symbolem toho, co přetrvá, co nepodlehne korozi, co nepodlehne zubu času, nepodlehne tomu, co běžně kazí nebo znehodnocuje jiné kovy. A zároveň bylo a dodnes je symbolem bohatství, také symbolem hojnosti. Občas se začtu dorad, že prý je dneska nejlepší investovat do zlata, tak já jsem se k tomu zatím neodhodlal, asi ani neodhodlám, ale přinejmenším vím, že to je skvělá volba. Prý. Nicméně zlato skutečně symbolizuje bohatství, hojnost a to, co přetrvá. Co se týče kadidla, tak to symbolizuje na mnoha místech v Bibli modlitby. Jo, žalmista se třeba modlí jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě. Pozdvižení mých rukou je jak večerní oběť. Nebo ve zjevení čteme o tom, že čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem, každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla. A teďka poslouchejte, což jsou modlitby božího lidu. A myra, podle Genesis 30. kapitoly, tak ta byla součástí oleje, a to už jsem vlastně říkal před chvílí. Ten olej pomazával některé věci v tom stánku smlouvy, ale zároveň olejem se pomazávali lidé, kteří byli odděleni ke službě, jako byli kněží, králové. A není náhodou, že tuto přísadu do oleje, určenou králům, tak a při oddělování kněží, tak vlastně přinesou ti tři králové, nevíme, jestli byli tři, ty mudrci našemu králi a našemu veleknězi Ježíši Kristu. To znamená, že ta odpověď na hádanku tedy je, že dary, které přinesly tři králové Ježíši, byly stejné jako dary, které lidé přinášeli při stavbě stánku smlouvy. A stánek smlouvy nás odkazuje na slovo, které si mezi námi postavilo stan. Ten stánek nás odkazuje na stan a odkazuje nás stan, který si mezi námi postavil Kristus. Tak, jak je to popsáno v Janově evangeliu. A to znamená, že už nemusíme před Boha přistupovat skrze velekněze, ale skrze Krista, který se stal naším veleknězem. Tak já jsem se pokusil ukázat, jak se v tom příběhu o narození Ježíše Kristu prolíná stará nová smlouva, jenže ta otázka, jako při každém kázání, je, co z toho plyne pro nás. Jak se to prolíná do naší víry, do našeho následování Pána Boha a do následování toho, který si kdysi postavil stan mezi námi. Co to vlastně pro nás dneska znamená? Ve starém zákoně při stavbě stánku smlouvy, tak ty dary byly přinášeny dobrovolně, což nebylo úplně obvyklé, ale v Exodu 35-21 čteme, že každý, koho srdce pudilo, tak měl přinést dar. Tam je doslova napsáno, koho srdce pudilo, kdo byl ochotné mysli, přinášel Hospodinovi oběť pozdvihování. Mnoho obětí ve starém zákoně bylo dáváno povinně, ale tady Hospodin nechce, aby to ty lidé přinášeli povinně, protože uctívání nemá být povinností, ale radostí a touhou. Má vycházet z touhy našeho srdce. Proto je tam doslova to slovo, že přinášeli jenom ti, které srdce pudilo. A později čteme, že i na té stavbě toho stánku smlouvy, tak se podíleli lidé, které Mojžíš povolal a potom tam je napsané doslova, jež Hospodin obdařil moudrostí, všechny jež srdce pudilo, no, aby přistoupili k práci na tomto díle. To znamená nejenom, že z touhy přinášeli dary, ale z touhy i sloužili. Nedělali to z nějakého pocitu povinnosti. A nakonec to dopadne tak, že Mojžíš to musí zarazit. Musí zarazit tu dobrovolnou sbírku. Nastává stav, který je asi snem každého hospodáře ve sboru, tak Marku a teďka Franto, poslouchejte pozorně, že Mojžíš už prosí lidi, aby už více těch darů nepřinášeli. Tak tam jenom jako třináctka směřujeme, že jednou bude František prosit lidi, že těch peněz už máme tolik, že prostě už ať už to prostě lidi, ať už to nedáváme. Takhle to tam bylo, že tam skutečně těch lidí, kteří toužili, které srdce pudilo, bylo zřejmě hodně a byli velkorysí. A my nevíme, jaký byl postoj těch mágů nebo mudrců, ale oni vycítili, no, poznali z těch hvězd, že ten, kdo se narodil, je někým mimořádným, a tak to nebyli žádní troškaři a přinesli dary hodné krále. Je to určitá provokace v tomhletom příběhu, že nakonec to nedělá Herodes jako židovský král, ale dělají to pohanští králové. Ale ta otázka a výzva, ta aplikace je, co přinášíme my, co přináším já, co přinášíš ty, co přinášíme Pánu Ježíši Kristu, co mu obětujeme. Ale zároveň je tady strašně důležitá i motivace. A to ideální je, když člověk obětuje Bohu ne z pocitu viny, ne protože musí, ale protože ho srdce pudí. Ne protože si chce usmířit Boha, ale protože touží Boha uctít. Je to z pocitu vděčnosti. Ne, že musím, ale že chci. Když zůstaneme u materiálu, který darovali Izraelci a mudrci, to znamená zlato, kadidlo a mirhu, tak to zlato ukazuje na nepomíjetelnost, kadidlo na modlitbu a mirha je jako součást oleje na vystrojení a na oddělení někoho do služby. Co to znamená? Znamená to mimo jiné také to, že Bůh, který si mezi námi postavil stan, tak je nepomíjející. Naše modlitby, které nás s ním spojují, tak také nepominou. A je to on, kdo nás pomazává, vystrojuje do služby, kdy já tím nemyslím jenom službu v církvi, ale vše, co dělám a kdy s ním počítám. Kdy ho zahrnuju do svých plánů. A já často mluvím o bohoslužbě všedního dne. Že prosím, Pane Bože, vystroj si mě, když vychovávám děti, když jdu někoho operovat, když zasedám k počítači, ale zároveň, i když ti sloužím třeba někde ve sboru. A kdybych měl najít společný materiál tady těch třech materiálů, teda kdybych měl najít společný jmenovatel těchto třech materiálů, zlato, mirha, kadidlo a ty symboly, co to znamená, tak mě napadá něco, co nepomine, něco, co vydrží. A vydrží jenom to, co je napojeno na Pána Boha. A to dost často není vidět. Jo? My někdy měříme věci podle toho, co je vidět, co je hodno obdivu, co je hodno ocenění. A může být, někdy jsou prostě oceňovány skutečně skvělé činy a je dobře, když si toho někdo všimne, ale často je Boží optika jiná. A spíše než otázka, jak je to efektivní, tak by mě mělo zajímat, jestli to, co dělám, tak jestli to dělám s Pánem Bohem. A tím netvrdím, že nejde vůbec o efektivitu, ale ta by nám nikdy neměla diktovat. Protože jenom to, co vydrží s Pánem Bohem, tak to skutečně vydrží. A já si tady tu otázku někdy kladu, když nepřichází výsledky. Když mám pocit, že to, co dělám, takže se nedaří. Ono to nikdy není jenom pocit. Že to nedává smysl, když dělám věci malé a obyčejné. Skladu otázku, jestli to dělám s Pánem Bohem. A jestli to dělám s Pánem Bohem, tak se nemusím trápit tím, že to třeba nepřináší hnedka výsledky, nebo že to není úplně super efektivní. Co je důležité, je, že v tom je Bůh. A tam, kde je Bůh, tak to nepomine. Že dary mudrců v Kristu a skrze Krista naplňují to, co lze v určitém oparu zahlédnout ve stánku smlouvy a ve staré smlouvě. Stánek smlouvy ukazuje na Krista, který si mezi námi postavil stán a stal se jedním z nás. Tady to už jste slyšeli mnohokrát, jenže. Já jsem nedávno četl knížku o Evropě a o islámu a tam se autor zabývá otázkou, proč v Evropě mizí křesťané a nastupuje islám. Ten autor není křesťan, ale říká následující. Už léta mě fascinují výpovědi konvertitů k islámu. Většinou jde o variaci na typickou zkušenost mladého člověka. Víte, jednou jsem se v nočním klubu sťal pod obraz a najednou mě napadlo, že život k sakru nemůže být jenom tohle. A autor potom klade otázku, jak je možné, že se tento mladý člověk nesetkal s křesťanstvím. Protože on mluví, že když tady to toho člověka napadne, tak se obrací na islám. A teďka on říká, ten autor, odpovídá jakoby sám sobě, jak by mohl, když etablované církve již dávno ztratily svůj misijní zápal a někdy i samotnou víru. Nabízejí nejrůznější sociální programy, multikulturní školení, ale jsou velmi obezřetné k písmu, které kdysi hlásali světu. Rozumíte, ten autor nekritizuje sociální angažovanost církve, ale zároveň je smutný, že církev rezignovala na svoje hlavní poslání, a tím je misie, a tím je předávání dobré zprávy o Ježíši Kristu. A ten autor, nekřesťan, tak si zoufá, že to, co kdysi dávalo církvi slanost, tak je pryč, protože církev rezignovala na to hlavní, co měla nabídnout. A on říká, a proto se mladí lidé, tam mluví o Velké Británii, obrací k islámu. Protože církev vyčpěla. Nebo slovy našeho kázání, církev rezignovala na Krista. Rezignovala na toho, který mezi nás přišel a který má moc měnit člověka. Který přišel mezi nás, který se mezi námi postavil stan. A potom tedy, jak říká ten autor, ti mladí lidé, no tady mluví o Velké Británii, hledají odpověď jinde. Protože, on říká, muslimové se na rozdíl od křesťanů za svého zakladatele nestydí. Tak to je smutná vizitka. A možná, že slova o Kristu jako o základu církve v této době budou aktuálnější ještě víc než kdy jindy. Protože jakkoliv se máme dobře, tak mnoho z toho, co dělá církev církví, co nám dávalo, teďka musím říct dávalo, určitou identitu v podobě nedělí, akcí, aktivit, tak teďka stagnuje. A najednou se ukazuje, že nic z toho vlastně nemůže nahradit ten základ, kterým je Kristus, který si mezi námi postavil stan, který se stal naším veleknězem a skrze nějž máme přístup k Pánu Bohu. A tak bych nám přál, aby nás setkávání s Kristem, stanování s Kristem vedlo k radostné službě a k oběti. Abychom mu přinášeli to dobré a to nejlepší. A to nikoli z nějakého musu, ale z radosti a z vděčnosti. A abychom všechno, co děláme, propojovali s Kristem, s jeho vůlí a s jeho osobou. A nakonec, aby Kristus byl uprostřed nás, jak jednotlivě, tak ve sboru. Prostě, aby byl součástí našeho stanování, našeho tábora. Abychom mu přidělili nějaký dobrý stan, do kterého nezatéká. Já jsem chtěl říct nejlepší stan, ale on by nechtěl. On by nechtěl ten nejlepší stan. On by chtěl být jedním z nás a chtěl by stejný stan, jako máme my. Tak ať vám v tom Pán Bůh požehná, ať může přebývat uprostřed nás, v našich životech a v našem sboru. Amen.